Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară, și așa cum am anunțat atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook, astăzi vom face o incursiune fascinantă în lumea filozofiei artei. Punctul nostru de plecare în discuție va fi scurtmetrajul Splendida moarte accident, un film care circulă în festivaluri din toată lumea și a fost premiat la competiții de film prestigioase, câștigând chiar marele premiu la festivalul Cinanima în 2017 în Portugalia. Alături de mine în studio sunt Sergiu Negulici, regizorul filmului, și Ioana Nicoară, unul dintre scenariștii și animatorii acestui film. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Vreau să încep cu o întrebare care se adresează amândurora, pentru că vreau să ne povestiți mai întâi cum v-a venit ideea filmului. Povestiți-ne ceva din culisele acestui proces de creație. Cum ai scris scenariul? Care a fost prilejul?
De mult timp eram tatonat de producătorul studioului nostru să fac un film. Mă tot împingea de la spate, hai că poți, hai să aplicăm și nu știu ce, pentru fonduri. Îi spuneam că nu am poveste, nu am scenariu, nu vreau să aleg o novelă și să o dezvolt, mi se părea ceva impersonal. Dar într-o zi, intrând în anticariat, am găsit această lucrare, acest desen cu o scrisoare, mi-a fost vândut cu o scrisorică anonimă, dar anticarul mi-a spus că este de la pictoriță către, pentru gelul Naum. Mi s-a părut foarte
pictorița
bună.
Cine era?
Medi Vesler Dinu, o pictoriță căsătorită cu un poet
din
avangardist din perioada. Și această scrisoare fusese scrisă lui Gelu Naum. Tocmai vorbisem cu cineva despre Gelu Naum, cum și despre relația pe care a avut-o cu soția lui, iar finalul scrisorii suna destul de provocator și am cumpărat scrisoarea. Ducându-mă la studio, am povestit colegilor despre ea, iar una dintre colegele noastre știa pe cineva la azilul în care încă mai trăia pictorița, avea 104
ani. Și ați mers să o cunoașteți, 104 ani?
Da, avea 104 ani și imediat mi-a programat o vizită la cămin. Am mers acolo și am descoperit o bătrână de 104 ani complet coerentă, cu o formă perfectă, i-am arătat lucrarea. A început să-mi spună câteva lucruri care erau scrise și pe spatele scrisorii. Adică era clar că își amintește de desen și are chiar o întoarcere în timp. Mi-a spus că nu este pentru Gelu Naum, că nu mai ține minte pentru cine e, dar nici nu mai contează asta, un lucru care apare și în film.
Într-un final, întâlnirea ne-a intrigat foarte tare. Am fost extrem de intrigați de această întâlnire, cât și de întâlnirea efectivă cu Medi, care era extrem de bătrân atunci și pentru mine cel puțin a fost incredibil să cunosc un om care a trăit pe pielea lui secolul 20, astfel încât la un moment dat, după întâlnire efectiv, ne-am dat seama că avem un material de care ne-am atașat afectiv și pe care l-am cercetat personal foarte intens, astfel încât am pus cap la cap un scenariu.
Cam un scenariu s-a cam scris singur, adică deodată aveam o scrisoare cu un mic scandal pe în ea, o istorie de 100 de ani parcursă de autoare Și acest deznodământ care te duce în gard, nu îți dă nicio soluție și...
Acum mă uimește faptul că este o situație foarte serioasă și cu toate astea ați ales să faceți un film de animație. Arta contemporană vă pune la dispoziție o sumedenie de modalități de expresie. Deci ați ales tocmai imaginația care, cel puțin în România, știu că afară sunt altfel lucrurile, în România există mentalitatea că imaginația e pentru... animația e pentru copii. De ce ați ales?
Toată experiența mea mi s-a părut foarte narrativă. Aveam toate ingredientele ca să compun o poveste și plus că eram împins, cum ziceam, de la spate să fac un film, am zis că ăsta este. N-am apucat să-l punem într-o formă. Aveam înșiruirea evenimentelor, dar nu aveam această soluție. Cum să facem ca ele să sfârșească într-un film? Și atunci am găsit această metaforă a trenului vieții, care pentru noi a funcționat foarte bine. Am putut umple vagoanele cu episoade din viața ei, vagoanele au devenit ca niște diorame, ca niște mici căsuțe de păpușe în care noi am putut să ne jucăm cu personajele și să ne facem poveste.
De fapt, cred că întrebarea principală a fost cum arăți o viață care a parcurs atâtea evenimente fără să o recreezi efectiv? Cumva cum dai senzația de fragmente dintr-o viață atât de plină și zbuciumată fără să o recreezi efectiv și să doar să-i dai această senzație?
Asta chiar vreau să vă întreb, că am observat că în film există o sumedenie de metafore. De fapt, sunt și metafore foarte mici, care, din câte am înțeles, fac parte din viața dumneavoastră, nu neapărat din viața erolului principal al filmului. Dar pentru filozofie, metafora e un fel de armă cu două tăișuri. Ea poate într-adevăr exprima ceea ce conceptele nu exprimă, însă pe de altă parte lasă o ambiguitate aici. Voi cum vă înțelegeți cu metafore? Cum să înțeleg artiștii cu metaforele?
Noi nu aveam un material să facem un documentar. Noi nu vorbeam despre niște lucruri pe care noi le-am trăit efectiv, ci vorbeam despre niște impresii pe care noi le-am acumulat și le-am creat, pe care... cumva erau atâtea episoade pe care vreau să le ilustrăm, dar nu aveam nici măcar mărturia lui media asupra lor. Astfel încât ne tot puneam în locul ei. Cum ar fi fost să...
Ce ar fi făcut medii în situația respectivă? Nu, noi am vrut să ne întoarcem la azil și să-i cerem niște detalii, să ne detaliem cumva povestea din perspectiva ei. Numai că nu ne-a mai primit. Asta cumva... m-a intrigat, am înțeles că nu mai vrea să o confruntăm cu povestea aia. Asta nu știu, mă rog. Și atunci ne-am propus să umplem golurile cu cumva cu experiența noastră.
Și cu ce credeam noi? Cumva să încercăm să ne recreăm acele episoade punându-ne pe noi acolo, astfel încât, da, au intervenit o felul de lucruri personale în film.
Asta ne duce în centru dezbaterii de astăzi, pentru că, practic, ați substituit o existență umană cu propria dumneavoastră imaginație. Nu v-a fost frică că o falsificați, că cădeți pe lângă?
După cum spuneam, nu este un documentar, este o ficțiune. Este și cumva, de fapt, este acest proces prin care te apropii de o existență, te apropii de niște lucruri, tu faci niște reconstituiri mentale și le pui așa cum tu le-ai perceput, cumva. Cam tot ce e în film este o percepție asupra a diferite stări, percepții vizuale asupra diferitelor stări pe care le-am construit, cumva, vizual. Nu cred că ne-a fost frică că falsificăm ceva. Erau lucruri despre care vreau să vorbim.
Nu e vorba despre falsificare. Pur și simplu dau exemplu vagonului cu Steriadi, profesorul ei de la facultate. Avem situația foarte frecventă în facultate a profesorului care pur și simplu își devorează studentul, adică are o personalitate atât de puternică încât creativitatea lui este distrusă uneori pentru totdeauna. Sunt o grămadă de profesori, cel puțin din generația mea, care și-au traumatizat studenții pentru totdeauna. Au rămas în umbra lor și nu și-au mai revenit. Și este un caz foarte frecvent. De asta, în vagonul cu speriadii, noi am introdus acest profesor șarpe care își devorează.
Era un hint, cumva, către ceva ce ne-am imaginat că se putea întâmpla.
Am înțeles. Deci, povestea filmului este în felul următor. Dumneavoastră ați luat, practic, viața personajului principal și v-ați plimbat printr-un tren în care sunt mai multe compartimente, nu? Și care fiecare compartiment acesta este practic un episod important din viața ei. Acum am observat și eu că în acest curtmetraj sunt și multe metafore, însă sunt și multe povești de fundal pe care, dacă nu știi puțină istorie, nu le înțelegi. De exemplu, am văzut că apare Naio Ionescu, nu?
Da, corect.
Ce v-a făcut să... Dânsa a avut o relație cu Naio Ionescu? A fost la cursurile lui? Sau?
Din documentarea noastră am aflat că ea mergea la cursurile lui Naio Ionescu și îl simpatiza teribil. A trăit o decepție și o dezamăgire, asta mi-aduc aminte că au fost chiar cuvintele dânsei, în momentul în care și-a dat seama că teoretiza mișcarea legionară. Astfel încât, da, am vrut să introducem clar această referință către Naio Ionescu în film. Este și un personaj extrem de complex și de intrigant. Faptul că l-am ilustrat așa metaforic și doar am dat o aluzie către el nu e ceva legat strict de realitate, pur și simplu pentru a-l ilustra într-un fel în film.
Vă întrebam mai devreme dacă nu v-a fost frică că falsificați oarecum destinul, pentru că eu de multe ori, sincer, când citesc o carte de literatură, de exemplu, sau când văd o operă de artă care ilustrează o temă care mă interesează, am impresia că, într-un fel, înțeleg mai bine propriile mele sentimente, propriile mele gânduri prin acea carte. Și de multe ori m-am întrebat dacă nu cumva înțeleg prost, pentru că de multe ori spun, am învățat ce e nostalgia din Odiseea. Voi nu v-ați pus întrebarea asta, că e posibil ca cei care văd să identifice oarecum cu anumite aspecte ale filmului? Și...
Știu, dar tu, acum mă întorc așa cumva spre tine, practic tu când citești ceva, chiar tu vin întâmpinarea acelui ceva, ceea ce scoți la iveală și înțelegerea ta este chiar adevărul tău până la urmă. Cam așa este și cu filmul acesta. Noi n-am încercat să explicăm lucruri, să explicăm cum s-au întâmplat lucrurile, cer să creăm niște ghicitori.
Da, am creat o călătorie. Am creat o călătorie prin tren. E ca atunci când îți cauți loc în tren, te uiți în stânga, vezi o mamă care schimbă un copil, te uiți în dreapta, vezi un bărbat care gesticulează și nu știi nimic despre poveștile lor. Pur și simplu prins fragmente din acțiuni, îți poți, dacă stai și le dezvolți, poți să completezi imaginea, dar nu asta e esențial. E această plutire prin tren și prin povești și prin metafore care nu contează de unde sunt luate. Sunt luate de la noi, sunt inspirate din viața ei, dar am vrut să creăm călătoria asta care este parcursul vieții ei din copilărie până în momentul în care am întâlnit-o noi. Și am fost foarte surprinși că La început credeam că o să fim destul de ermetici, că are prea multe referințe culturale, nu o să le prindă lumea, o să frustreze. Dar în final, luând premiile astea internaționale, ne-am dat seama că am reușit să spunem, să dăm senzația de viață prin care plutești, de acțiuni pe care nu le înțelegi, dar pur și simplu îți dai seama că aparțin unei existențe. Și la un moment dat, un critic de film din Franța ne-a spus că el pe la jumătatea filmului a pierdut acțiunea, dar n-a mai contat, a dus-o până la capăt în convenția pe care i-am propus-o noi și a putut să intre în atmosferă, să înțeleagă cumva ce am vrut să...
Cu alte cuvinte, ceea ce am vrut a fost și o experiență estetică, în esență. Ne-am pus această problemă, băi, câți oameni o să înțeleagă toate chestia, o să prindă despre ce e vorba, o să recunoască personajele. Până la urmă am tras concluzia că o să fie două tipuri de interpretare. Una intuitivă, este o viață, bine, rău, s-au întâmplat diverse lucruri... Mă rog, cumva o să se prindă acest aspect și o să fie o călătorie estetică, pur și simplu, de atmosferă, de intensitate vizuală, de frumusețe vizuală. De fapt, asta ne-am dorit foarte mult, o frumusețe vizuală care să te conducă prin poveste, indiferent dacă înțelegi sau nu. Și pe urmă, desigur, vor fi oamenii care vor înțelege subtilitățile și chiar au fost destul de mulți, de ajuns de mulți încât să ne surprindă. Noi extrem de
cu alte tari. Cuvinte, aveți o părere mai proastă despre umanitate înainte de filmul ăsta, nu?
Ne-am subestimat probabil audiența, dar ne-am adresat unui public ideal. Asta e un lucru de care ne-am dat seama recent, că atunci când faci ceva, un proiect, orice ar fi el, orice tip de proiect, că scris sau că desenezi, ai în cap un public ideal pe care ți-l dorești.
Un public, un receptor ideal, un profesor, un... Nu știu.
Care ar fi publicul la care v-ați gândit voi că îi se adresează acest film?
Ioana, de exemplu, și-a găsit publicul ideal în Polonia. O poloneză care ne-a prezentat filmul a avut o descriere atât de frumoasă și cu înțelegere a subtilităților, încât am zis, da, uite, pentru ea am făcut film. Adică, pur și simplu, văzuse, pentru că avea o lectură bogată, surprinsese o grămadă de nuanțe și multe evenimente pe care noi le pusesem acolo. De exemplu, aveam o fetiță care ținea în mână o jucărie, dar nu era orice jucărie, era un rinocer. Referința noastră era lucrarea lui Eugen Ionescu, despre rinocerizare, comunismul care a venit și...
Și cineva din Polonia a observat trimiterea aceasta culturală? Sunt surprins
da.
De asta.
Da, cineva ne-a vorbit de...
Eu am zis că publicul meu ideal ar fi cel care o să vadă rinocerul din jucării. Nu m-am așteptat ca rinocerul să fie văzut. Am fost teribil de surprinsă. Acum, serios, mi-a căzut fața pe scenă când am auzit întrebarea și faptul că a fost pus rinocerul acolo. Nu mi-a venit să cred. Mi-am dat seama că da, filmul se întâlnește publicul ideal.
E mai rar să întâmplă asta, pentru că de multe ori simt sau am impresia că atunci când vorbesc cu oameni, de fapt, ei înțeleg ceea ce vor ei, nu neapărat ceea ce încerc eu să exprim. Iar voi spuneți că ați găsit un public care, într-un fel, să gândească în armonie cu voi. Asta e un lucru rar. Puteți să ne ziceți secretul acestei gândiri creative? Cum v-ați pus în pielea publicului? Că, de fapt, asta trebuie să faci ca să poți să prinzi oarecum publicul, nu?
Nu cred cumva în această similaritudine de idei și am constatat asta la propriile mele lucrări. În momentul în care pui ceva către expunere, el nu-ți mai aparține acel ceva. El are viața lui, trăiește într-un fel propriu și personal și nu-ți mai aparține. Privitorul, când vine, va pune în acea lucrare sau în acel film exact ceea ce așteaptă el să pună. Dacă vine cu dispoziția afectivă către lucrul ăla, se întâlnește cu el și pe urmă creează ce vrea el. Este forma de creație a omului în fața creației.
Sunt două căi. Una este de a descifra metaforele și ghicitorile pe care le-am pus acolo și cea deschisă, în care el nu are nicio informație, nu are cultura, adică nu a atins subiectele respective, dar poate să pună acolo lucruri din el, surprinzătoare, care să-i completeze acest traseu.
Până la urmă poate să pună interpretări la care noi nu ne-am gândit. Și este chiar în regulă. Cu atâta timp cât creezi ceva, orice, până la urmă filmul ăsta e. Filmul este numit general cheap emotion. Trebuie să creeze emoții. Dar, bine, noi am vrut mai mult decât un cheap emotion. Am vrut un big emotion, cumva. Am vrut chiar o desfătare estetică mare. Am presupus că nu vor înțelege nimic din ce am pus acolo și totuși să fie o trăire estetică, puternică, în care, pe urmă, poți să te întrebi, Doamne ferește, ce despre ce a fost? M-am gândit, ok, nu o să recunoască pe Nae Ionescu, dar poate, cumva, o să ajungă la el.
Dar pe diavol o să-l recunoască.
Da, dar pe diavol o să-l recunoască, corect.
Da.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Cornel Florin Moraru la microfon și ne aflăm în mijlocul unei dezbateri fascinante alături de Sergiu Negulici și Ioana Nicoară despre valențele hermeneutice ale operei de artă. Și tu mai spuneam că opera de artă este deschisă la tot felul de întrebări, la tot felul de interpretări. Însă, cu toate acestea, eu cred că regizorul sau, în general, echipa de creație dirigează oarecum atenția spectatorilor. Și vă zic un experiment pe care l-am făcut la expoziția unui prieten foarte bun al meu. Și zic prieten foarte bun pentru că altfel nu mă lăsa să fac experimente pe expoziția lui. Și anume, i-am zis ca o parte din timpul de expoziție să lase descrierile tablourilor. Era o expoziție de pictură, iar în cea de-a doua parte să scoată orice trimitere, orice nume al tabloului și așa mai departe. Expoziția era una tristă despre tristețe, nostalgie, melancolie și așa mai departe. Și în a doua parte a avut oameni care au zis că lor li se pare senzațional de veselă arta lui. Ori artistul automat, chiar și prin titlul operei, trimite lumea către ceva.
Sunt cazuri celebre de titluri încurcate care au dus la interpretări nebănuite ale lucrărilor. Chiar am citit. Până la urmă, da, cuvintele te pot direcționa spre ceva, dar ce am încercat noi a fost să folosim doar câteva cuvinte care să te deschidă către imagine.
De asta filmul, de fapt, nu are foarte dialog. Multe cuvinte și acum aș vrea să fac așa o mică paranteză, cumva simt nevoia să spun în chestia asta, chiar am meditat asupra ei, că cuvintele sunt strâns legate de referentul lor. Omul e foarte în cuvântul ăla. Poți să-i zici un cuvânt, să-l asociezi cu imagine, imediat îl duci în altă direcție. Limbajul vizual e mult mai deschis. El nu este legat. Bine, depinde, desigur, de cheia de descifrare în care te afli, de convenția vizuală în care te afli, de ce limbaj îți propui. Dar, spre exemplu, să luăm arta abstractă. Este la latitudinea privitorului. N-are acest referent la care se ducă. Va trebui să pună acolo propria sa persoană, tot ce are, tot ce a acumulat, să pună în lucrarea pentru a-și găsi interpretarea. Dacă îi pune un cuvânt, îi pui o lucrare abstractă și îi pui nostalgie, deja îl direcționezi într-o parte, deja îi direcționezi actul creator. Pentru că, de fapt, privitorul vine în întâmpinarea operei de artă cu propria lui creație.
Pentru filmul ăsta, de exemplu, eu am avut doar niște imagini în cap, niște imagini care mă bântuiau de mult, un fel de tehnică în care aș vrea să fac filmul. Pe tehnica asta am mulat povestea și am vrut să îl port mai departe.
Mă surprinde că ai ales cuvântul a bântui legat de imaginile care erau în capul tău înainte, referindu-te la un film despre moarte. Și aici recunosc că eu am fost puțin indus în eroare de titlu, anume Splendida Moarte Accident. Pentru că, cel puțin la noi, la filozofi, moartea splendidă apare abia atunci când ființa se împlinește, ori moartea prin accident se întâmplă de obicei înainte de împlinirea persoanei.
Da, acum că îmi zici, îmi vine în minte oroarea pe care o au ortodoxii de moartea accidentală. Moartea accidentală înseamnă să nu te poți spovedi și mori și totul să se... Dar cuvântul splendidă în față anulează această groază a morții accidentale. Bine, în cazul nostru i-aș dura moartea accidentală orică nu avea puterea să o facă, ori din motive religioase. Dar cuvântul splendidă pus în față nu ne-a plăcut foarte mult.
Aceasta este o sintagmă despre care v-a vorbit chiar artista care este personajul principal al... Sau unde ați găsit sintagma aceasta?
Da, este chiar în scrisoare, Splendida Moarte Accident. Ea își dorea această splendidă moarte accident. Suferea din dragoste și nu avea curajul să meargă până la capăt. Și-ar fi dorit să se rupă pontonul cu ea și să cadă, să termine.
Ca să nu se arunce.
Și a trăit 104 ani.
Nu a ieșit.
Da, probabil asta e. Odată scăpat, rămâi aici și nu... te mai anime.
Da, sunt totuși teme care ne înspăimântă și voi le-ați tratat acolo cu o oarecare luciditate și eu sincer m-aș fi așteptat să apară și moartea efectiv la un moment dat. Și la un moment am crezut la un moment dat că
o să fie o
moarte. O să fie la un moment dat
da,
o moarte
sau o să moare.
Că eventual după generic o să mai fie un bonus care să ilustreze asta.
Inițial am vrut să fie o moarte, am vrut să tot așa să poetizăm cum ea intră în contact cu lucrarea și la un moment dat se duce, moare. Dar tocmai ne-am dat seama că nu trebuie să fie nicio moarte. Adică, cum noi nu am avut un răspuns la întrebarea noastră cu scrisoarea, nici privitorul nu trebuie să aștepte această moarte și ea să nu se întâmple, ceea ce probabil a făcut și medic, că a așteptat până la 106 ani. Am o mătușă care... De când eram eu mic, se tot roagă să o ia, să moară, nu mai pot, gata. Și acum am vârsta pe care o am și mătușa mea este în viață, are 98 de ani și...
Bine, e clar că ne-a plăcut această temă a morții, ne-a și intrigat extraordinar de tare. Cum să-ți dorești în tinerețe o sinucidere, să-ți dorești o moarte accidentală și să o depășești atât de cu succes încât să ajungi la o vârstă extrem de înaintată. Moartea este o temă, clar, nu știu, esențială. Până la urmă, moartea e cu noi tot timpul, nu trăim în perspectiva morții și cu ea lângă noi, în toate formele ei. Aici, în film, chiar mi se pare interesant acum că spui că există și accidentul, există și moartea care, de fapt, încheie viața. Am reușit așa doi iepuri dintr-o lovitură, cum ar veni.
Pictorița chiar a decedat până să terminăm noi filmul.
Deci n-a apucat
nu, am întâlnit-o la 104 ani și la 106...
Dar voi, ca artiști, mă gândesc că aveți de-a face cu moartea oarecum mult mai des decât oamenii de rând, pentru că dumneavoastră creați și distrugeți personaje și chiar lumi întregi ca profesie, ca să zic așa. Cum apare moartea în contextul acesta al creației artistice?
Cred că moartea este chiar mobilul creației artistice. Eu am am dezvoltat așa o idee, cum că omul practic e un animal creator, efectiv, că orice om este un animal creator, care creează, își creează viața, creează situații, sunt oameni care creează tot felul de lucruri, situații prin mimetism, prin tradiție, practic mimetism în modul ăsta, și există oameni care creează din nimic, care, sau care creează din altceva.
Da, mă distrag că în Statele Unite există comunități din astea religioase în care oamenii nu au voie să creeze, nu au voie să interpreteze muzică, nu au voie să picteze, nu au voie să exprime creativ. Dar ei nu-și dau seama că ei creează situații, ei creează tot timpul. N-ai cum să te oprești.
Chiar și creând o situație sterilă înseamnă o creație. Practic, îți faci setup ca și cum ți-ai pune filmul, doar că se numește viață.
Și atunci care ar fi diferența între această creație de zi cu zi în care suntem cu toții implicați și ce ați făcut dumneavoastră? Crearea unei lumi de la zero, practic. Că în animație nu aveți de-a face cu actori care s-au trezit cu fața la pernă și nu joacă cum trebuie sau...
Ce bine!
Da, jocul acesta demiurgic de a face ceva din nimic, cred că asta mi-a plăcut. De fapt, la filmul ăsta am construit tot, am făcut sunetele de la zero, n-am folosit nimic de librărie. Am pornit de la alb, de la suprafața albă și am început să creștem încet, încet, să punem și a devenit așa un fel de acumulare. E un film creat prin acumulare. Și e foarte plăcut să știi că poți să controlezi tot. De la fiecare linie, fiecare mișcare pe care am pus-o acolo este pusă intenționat.
Cred că diferența esențială este că când îți asumi rolul de creator, când o faci conștient, începi să te joci, începi să privești efectiv fiecare gest pe care îl faci ca pe un gest creator. Indiferent că el este vorba de a-ți aranja biroul într-un anume fel, ok, nu o fac așa cum am văzut la alții, hai să o fac altfel. Sau că vrei să privești un obiect altfel decât e el, spre exemplu, nu știu, o ramură de copac, să nu mai privești ca pe o ramură de copac, să nu mai legi toată tradiția copacului de el, ci să-l privești ca pe altceva, să-l scoți din context, să-l pui pe perete. Este un gest creator în sine.
Aici e interesant ce îmi spuneți, pentru că există o teorie conform căreia toate aspectele societății au pornit de la joc. Există și teoria artei ca joc, de altfel. Ori, pe mine m-ar interesa care sunt coordonatele acestui joc artistic.
Nu, mi-am dat seama legat de... tot revin puțin la starea de demiurg. Mi-am dat seama că noi dăm iluzia vieții prin mișcare. De exemplu, dacă am pe masă o foaie, mă uit la ea, e inertă, e o foaie. Dacă foaia asta începe să se rupă și o bucățică de hârtie începe să miște, foaia înseamnă că trăiește, că începe să miște, are voință și se deplasează. Cam asta am făcut și noi. Am creat niște forme, te uiți la ele, sunt imobile și la un moment dat formele încep să miște. Și prin mișcările lor încep să spună povești. Și, adică, cumva, în felul ăsta am început să lucrăm.
Regulile jocului zic că nu există reguli și că, de fapt, a crea jocul înseamnă a distruge regulile și a face alte reguli, a scoate o hârtie din starea ei de hârtie și a duce în zona unei ființe vii, este deja un joc.
Nu, și mișcarea, simpla idee de mișcare o face să trăiască. Sau cel puțin asta se întâmplă în animație.
Izvoare de filozofie.
Sunt Cornelul Florin Moraru și ne aflăm în mijlocul unei dezbateri interesante de filozofia artei și despre actul creator împreună cu Sergiu Negulici și cu Ioana Nicoară, artiști vizuali și membrii a echipei de creație a scurtmetrajului Splendida Moarte Accident. Și tocmai vorbeam de faptul că artistul este un demiurg și în animație există avantajul că nu numai reproduci, nu mai reprezinți subiectul pe care l-ai, ci chiar îi dai viață.
Sau iluzia vieții.
Iluzia vieții.
Da.
Aici mi-ați aruncat întrebarea la fileu, ca să zic așa. Pentru că făceam o paralelă între actul de creație artistic și crearea în viața de zi cu zi a situațiilor cotidiene. Și nu cumva iluzia vieții despre care vorbiți o trăim și în viața noastră cotidiană?
Da, nu știu, cred că faptul că ne mișcăm, asta nu înseamnă că trăim.
Foarte bine spus.
Da. Ce ar putea face niște forme care încep să miște și par vii să-ți dea senzația că ele chiar trăiesc, că ele trăiesc în realitate.
Da, de multe ori viața însă își pare atât de lipsită de sens, încât realitatea artistică e mai vie.
Da, probabil aici începe actul artistic, când părăsești mișcarea de dragul mișcării și începi să comunici prin mișcare.
Sau îi dai un sens estetic.
Adică sunt foarte mulți oameni care doar se mișcă. Ei nu oferă nimic prin mișcările lor. Și cred că gestul artistic este cel care începe să miște și să comunice.
Sau începe să miște și să creeze altă convenție vizuală. Pentru că într-o viața noastră e clar dominată de estetic, chiar dacă asta înseamnă lipsa esteticului în sensul canonic. Lipsa esteticului în sensul canonic e tot o estetică.
Dar aici ne vorbiți despre convenții vizuale și mă gândeam că în reprezentarea comună vizualul este neambigu. De ce avem nevoie de convenții pentru vizualul artistic, de exemplu? Dacă pentru vizualul de zi cu zi, adesea credem că nu avem nevoie de convenții, chiar dacă aceste convenții sunt doar subînțelese.
Păi convenții există, nu? Noi trăim într-o convenție, ne înțelegem acum pentru că suntem într-o convenție. Altfel, și totuși, fiecare este în capul lui și probabil interpretează puțin diferit lucrurile.
Cu animația se întâmplă un fenomen ciudat. Sunt oameni care se pot uita la filme și le înțeleg, dar nu se pot uita la un film de animație pentru că nu îi gândesc convenția vizuală. De exemplu, sunt oameni care, dacă nu au o reprezentare umană și este o reprezentare umană filtrată, grafică, nu îi înțeleg limbajul.
Limbajul vizual, artistic, are nevoie de un exercițiu, pentru că noi suntem obișnuiți să vedem oameni toată ziua, o să-i recunoaștem efectiv, dar filmul de animație îți propune de la început, din primele cadre, o nouă convenție. Dacă nu ești obișnuit cu convenția, se vor succede în fața ta niște imagini pe care s-ar putea să nu le prindă loc sensul și cum sunt ele înlănțuite.
Mă gândesc că ceva de genul acestor convenții de care ne vorbiți au loc și în arta contemporană sau arta postmodernă, bine zis. Și poate de asta unii care de altfel iubesc arta, pur și simplu nu pot să înțeleagă arta contemporană. Și adesea auzim că Duchamp nu e artă sau cine știe ce alt artist contemporan.
Da, sunt oameni care pur și simplu nu pot înțelege că o pânză neagră poate fi artă. Li se pare o glumă. La fel și un limbaj spus în animat, un limbaj animat, un desen animat. Ei nu pot înțelege că un desen animat poate să pună o problemă importantă. pur și simplu pentru că toate convențiile cu care sunt învățați le-au spus că animația este pentru copii, de exemplu.
Ei vin cu o tradiție culturală în spate, cu ceva acumulat, cu care au tot umblat, care de fapt le-a creat un canon de înțelegere, un canon de convenție, și ei vin în întâmpinarea ta a Pânzei Negre sau animației cu această convenție. Ei trebuie să facă un pas înapoi pentru a încerca să se întâlnească cu ceea
asta
ce văd.
Asta se întâmplă și în filozofie, că mereu când apare un gânditor nou, prima oară mă gândesc acum la Heidegger. Practic, să rup toate convențiile, majoritatea convențiilor filozofiei tradiționale, și filozofia intră într-un alt limbaj. Doar că filozofii de obicei explică aceste convenții. Artiștii am văzut că au o oarecare teamă de a-și teoretiza propria artă. Credeți că ar ajunge mai bine la public dacă ați vorbi despre convențiile propriei dumneavoastră arte?
Astăzi în galerie vorbeam cu o vizitatoare care îmi spunea că ei nu-i place animația, și a fost foarte surprinsă că animația noastră i-a plăcut, pentru că ea nu se uită la filme de animație. Și era surprinsă și nu știa ce s-a întâmplat cu ea, de ce animația asta i-a plăcut. Și ne zicea, adică, ce puteți voi spune în plus față de un film? De ce considerați că aveți libertatea totală? Că îi spuneam eu că animația îți dă libertatea totală. Și am zis, da, uite, ai o cameră de luat vederi și vrei să exprimi imaginarul lui Browner. Cum faci asta? Filmează imaginarul lui Browner acum. Nu poți, pe când eu mă pun în animație și ți-l fac de la zero și încep să-ți mișc rățuștele, pisicile, ochii, încep să clipească și îl fac de la zero. Pe când tu cu o cameră n-ai să poți să-mi redai asta. Deci eu am libertatea de a-ți comunica ce vreau mai ușor decât într-un alt fel.
Și acum revenim la paralela ta cu filozofia. Totuși, filozofii se explică ce-i drept, dar toți cei care interpretează aduc ceva în plus. Cumva, eu cred că există o capcană a explicativului în artă. Până la urmă, opera de artă o să-ți arate ceva. Și tu, cumva, ea nu trebuie să se explice pe sine, să-ți dea mură în gură. Uite, eu vreau să vorbesc despre aia. Din contra, dacă eu zic ție că eu am vrut să vorbesc despre un lucru foarte concret, s-ar putea să-ți tai toate măsurile de a crea tu înțeles din lucrul ăla. Cumva, ceea ce îmi place la opera de artă este că e fertilă. Este ceva care îți dă voie ție ca privitor să creezi la rândul tău înțelesuri, să vezi lucruri. Știu că am avut o expoziție și oamenii își dădeau cu presupusul despre fiecare lucrare și îmi dădeam seama cum ei creau aceste înțelesuri care pentru ei aveau sens. Ei creau lucruri pentru ei. Așa și cu filozofia, într-un fel. Că sunt atâția oameni care citesc filozofie și înțeleg fiecare ce vor creează și ei pe lângă filozofi. Că vorba aia, Heidegger ar fi fost steril dacă s-ar fi explicat până la capăt în așa fel încât toată lumea să înțeleagă exact ce a vrut.
Foarte, foarte bună remarca dumneavoastră și aici, într-adevăr, există o paralelă între filozofie și artă făcută încă de la Leonardo, care spunea că filozofia este sora artei. Însă, de exemplu, acum îmi vine în minte ce spunea Adorno despre opera de artă, despre statutul ontologic sau felul de a fi al operei de artă, și anume a fi apariția unui nefiind. Într-un fel, asta faceți și dumneavoastră. Faceți să apară ceva ce efectiv nu există, și când vorbim despre animație, îl faceți să apară într-un mod în care filmul de animație nu este un tablou, nu poți să pui mâna pe el. Este ceva foarte diafan și e posibil să se pierdă dacă vi se arde hard discul. E un șir de 0 și de 1. Cum să face trecerea de la această lume de 0 și 1 la ceea ce simțim noi. Mereu mi s-a părut fascinantă problema asta.
Eu am ajuns la concluzia recent că filmul nu se creează atunci când îl faci efectiv, ci se creează atunci când îl gândești. Practic, el există. Dacă eu am scris un scenariu sau urmează să-l scriu, dar eu ți-l povestesc ție, tu îți vei imagina acel film în așa fel încât tu practic îi dai existență, deși el nu e încă făcut. Am ajuns la această concluzie că practic viziunea în sine e ceva complet. Felul în care ea se transpune în organicul mediumului pe care ți l-ai ales, o mutează sau, mă rog, o schimbă într-un fel sau altul și e, de fapt, o proiecție a viziunii, cumva. Cam pe acolo am tras eu concluzia că este.
Da, producătoarea noastră, Bionica Adriana, de fiecare dată când îi povestesc ceva, un fragment dintr-o animație și nu știu ce, de fiecare dată și-o imaginează mult mai spectaculoasă, mult mai frumoasă și când eu arăt efectiv, e dezamăgită tot timpul. E un fenomen foarte ciudat.
Să știți că nu, din câte aud aici, nu vă deosebiți foarte mult de modul în care gândeau creația grecii. Și aici mă refer la Platon, că el spune ceva de felul următor. Când, pentru un rapsod, ca să își amintească filmul Iliadei sau filmul Odisei, ca să zic așa, zeul trebuie într-un fel să vină, să îi ia mintea din cap și să o ducă în lumea ideilor pentru a vedea acele idei, iar pe urmă el are oarecum libertatea să exprime acele idei. La voi s-a întâmplat așa, a simțit că sunteți luați în timpul creației, în timpul acestui proces de creație despre care îmi spuneți, că sunteți luați din realitatea aceasta cotidiană și duși într-o lume în care puteți să faceți orice?
Da, se numește interiorul artistic al sinelui, sau mă rog, interiorul sinelui pe care l-ai cumva, ce poți tu să produci în sine, cumva, așa l-aș defini într-un fel. Doar că, spre deosebire de Platon, nu-mi imaginez că mă duc în altă lume, ci din contra, cred că mă duc în mine, caut și sap undeva în interiorul meu să văd ce am de scos afară.
Da, aceste fantasme, de multe ori eu nu creez în sens artistic, însă mi se întâmplă câteodată când scriu articole de filozofie sau studii să am impresia că o idee e mult mai reală decât pixul pe care îl țin în mână. Aveți și dumneavoastră această impresie când creați?
Mă gândesc acum la o formă abstractă.
Ea este foarte concretă. Dacă îți proiectezi o formă abstractă în imaginar, ea devine obiect. Ai toate laturile din care poți să o privești. Și da, cred că are acest caracter de realitate. Poate fi o realitate, clar, pentru tine mai vie decât ce vezi, cu atât mai mult cât tocmai tu ești cel care o definește. Tu o cauți pe toate părțile și ea ți se arată în diverse feluri. Sergiu chiar așa își creează lucrările într-un fel. Proiectează niște forme pe care apoi le încearcă pe toate părțile. Ele, ai spune că nu există și totuși se umple atelierul de 100 de lucrări. Devin mai concrete decât multe lucruri.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această incursiune în lumea artei și mulțumesc și ascultătorilor noștri pe care îi invit mâine la expoziția dumneavoastră unde se poate viziona acest curtmetraj. Între ce ore?
Mâine între 11 și 19 la Galeria Anart. Se poate vedea filmul despre care am discutat în seara asta și expoziția în care am scos câteva elemente din film pentru a-l apropia de oameni, inclusiv tabloul despre care am vorbit în emisiune.
Da, o să fim și noi acolo, o să explicăm toate materialele pe care le avem.
Facem tururi ghidate.
Da. Mulțumesc. Alături de mine au fost Ioana Nicoară și Sergiu Negulici. Ne vedem săptămâna viitoare cu o altă temă interesantă și vă mulțumim că ați început weekendul alături de noi, pentru că dacă începeți weekendul alături de noi, veți avea subiecte mai interesante de discutat cu prietenii la un pahar de vin. Vă mulțumesc!